Manatsika ni araba tupukulasi tupukubavi nluwateni ni vovau. Niandanda ni ambiaza ni FFKM mfamaana nula ni tomfirinena ni vovuna mfiara mpirinena ifarimbuna. Niantu malagasi tandu manakariva ni fraisha pirinena ni antuku monima tamdumduza uiti ya tukutin firinena nufamtinana nfifjanana ufifjanana safitumba uka. Misa valamropuru lupila luandaftan barin Madagascar anda enzara mnalofia dina nyambwari ratani ambu lakita mtona ena mropul suwarivu anumka mtivu lana novambra iti niru mropul amrovu antsu pila ravnata ani vila nyavukum. Nyani vila ni nana mafine amerikana fatuku nyaruvana irosivil tsumanachini amfanafia na toni israeliana ani Gaza ivaini ani Israel lafanduni atamnanbuwa niadmun lebe an diplomasi amerikana Anthony Blinken. Zul Samuel an teknisyana merakamtikia James Daniela Maluna mikro manultan vovau. Nanamafi ni vovona nrofia ramu mpirenena misharaki ya mdimapulu antunawe ifarimu nafa chimbulatara ramanda yenda kitafinu mama izawula na misi eto mpirenena izoni FFKM. Chara nifa raya luava mfiara ameta ndureyeta maniru nyanila nila na indinda irora ya mandini evena fatu tenzan. Mrari ankyu ramrari iti vunduna iti baizura mfama ananyula na awanate mdini kensa malagas. Chinyuwa tam nifanamarana ifanatoni ni ifarimu na armlaza fazavadibi nisini fifandi miasa paifana awanata mfumbara demokrasi izemenja amni fifjanan. Manazavari ni flupanurna ni vuvuna nrofia ramu mpirenena ifarimbuna andi matusharu.
Chimiswe ulana chi afana mtunda faulani isa ifarimbuna ifambamana na fina fina na faulana yang de ni proposition na isa zotewe rauata ka hafaka miona ni tupuna ndakita reta saitaria ndio raya mandene wa rapanasa ifananoni yeza kapitipe de tukuniona taol zani aluza ni antite reta reta na reo raya mandene arataza na nani pitunda fifafana reta na ni fiaramu pire nena sa efa mitady ny izay vahaolana izay nandray andraikitra dia tokony hisy fiarahana dia eo no samy manolotra n'ilay proposition izay vahaolana mety hoentina dia izay no hoentintsika amin'ireo kandida izay tsy ataontsika hoe sanatrian' izany mpifahavalo fa mpifaninana satria resaka fifidianana ane no olana eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao e dia izay proposition vahaolana samy mety hoentiny tsirairay izay a no arafintsika dia mety hisy vahaolana maromaro dia iny no arosontsika amin'ny kandida satria aleo mihitsy alohantsika izay mitompona andraikitra amin'la fanelanelanana mitondra vahaolana ho aroso amin'zareo na mety amin'ny an-daniny dia entina koa amin'ny akilany sao dia mba misy mety amin'ny akilany tsy voatery hoe ny vahaolana ho arosontsika ety amin'zareo fa mety misy kosa mety hoe mety amin'ny an-daniny mety amin'ny akila dia iny no aravintsika miaraka rehefa aveo.
Izay ny fanehokevitry ny ifarimina fa miantso ny vahoaka malagasy rehetra ny antoko monima eto antoerana sy ny any ivelany ho mailo sy hotony an-trany ary tandro mandrakariva ny firaisam-pirenena. Miantso ny mpitandro filaminana mba tsy anaiky ho zarazarainy ny mpizara volo. Asa masina ny asanareo ho ny borofoiben'ny monima miaro marina ny rariny sy nitsiny ary hitandro ny teny faneva manao hoe ho an'ny tanindrazana. Isan'ny vota tamin'ny fanambarana navoakan'ny borofoiben'ny antoko monimay izany tamindomindoza ho ity fanambaran'ny borofoibe monimay ity ny firenena noho ny fanodinana ny fifidianana ho fifidianana ny safidim-bahoaka izay efa mandeha sahady ankehitriny. Ahina noho izay amin'ny siny ady an-trano eto Madagasikar tsy hitazapotsiny fa hitondra ny anjara biriky ny isoroana izany ny prime ministra Mtetezamita Monjaroindefo ka hitandro tahaka ny anak'andrimaso ny firaisam-pirenena sy ny fihavanana ny fiandrianam-pirenena ary ny sotoavina nolovainy. Fa tsy manaiky ny fikasana anaovana fitaovana politika ka anaovana sorona sy ampidina samy malagasy manoloana ny fiomery fa misy zanaka ny faritra ndroy kasaina lefa idiny eny amin'ny kianja ny telo ambin'ny folo mey ny fikambanany zanaka ndroy raha nanao fanambarana. Pila ravinahitra no ataony zanaka ny faritra tsimo miparitaka manerana nosy fa tsy anao politika ary tsy akasitrahan'izy ireo velively ny amporisihana ny samy malagasy ifamono. Manao antsoavy amin'ireo teraka ny faritra mba anaja ny rafitra ara-demokrasia ka tsy anaiky orebrebena fahiomana amin'ny fiatrehana ny fifidianana fa ny hokevitra avy amin'ireo teraka ny faritra ndroy.
Davi tapania simu si atau fitoba hangga panzakan. Si saya tiliana itu kau bicaram. Ipai bulah ipai arena. Pa boy kue kut zaman kita sim fireo mahim pils mahim dailef pa. Hap dir kom tres meau. Pai reu zan rumah ai miali reu hutong nai subi. Zahai tu pulis mange tangen na reu zai zaman kita sim. Si hit sami kongkana panzakan zan yang tres meau. Na bambuasar, na bumbe, na bekili, na belua, na nushareta, na nush. Simishit sami fongkana panzakana zanti ka anti mangenta na tifata. Fakarama tileti ka fasi kangunga panzakana.
Da ditrike afata tim. Le manawa tsof ya boka tim wang. Ya parsia nu. Tsume to da tibembula zan. Fa sambe i tande ga amzetora mutra ya zimisha ja. Da dan trata ayan tsofu da afata tim. Linda linda tiatan na rivo tsofa bumbula. Fa mi peta ke sambe neza ke zela no bo da da dan tra handa sa ayan tsof kongan tsof. Fa mis momite no ha. Isti na tian du itulu. Isti na
izay ny fanehokevitry ny teraky ny faritra Androy fa no amafisiny avy amin'ny vondron'ny kandida fa tsy faritra Menakory ny kianja amin'ny telo ambin'ny folo Mey raha nanentana ny mpanaradi azy teny Ambotomanjaka Omaly ho avy amin'ny toy anontolona tarehan'izy ireo. Tsy maintsy manova ny lala tantara isika Itsinjo no avin'ny taranaka ary mila mampiseho fa tsy ekena ny fandika an-dalàna. Fanehokevitry ny kandida larana voalohany Tahina Razafindroelina momba izay filazana ny kianja amin'ny telo ambin'ny folo Mey ho faritra mena izay.
Inona moa ny antony anakanana an'ilay hetsika raha fantatra fa hetsika ampilaminana? Tsy faritra mena velively ny toerana tiana ale. Raha mandeha amin'ny faritra mena dia azo eritreretina ny zavatra tiana ho atao, fa faritra efa nisy manifestation ny enina culturel ary zany hoe nahara-kolotsaina rehefa nisy teny. Ka raha ampilaminana le izy a, tokony ajanona le tsao hoe hitifitra bale reel le anao an'izao ianao. Tsy tokony isy an'izany satria hetsika tsy mbola nanombanana andritra ny ray volana sy herinandro zay, tsy mbola nisy fanimbanana ataon'ny kolektif. Dikan'izay zany a, raha hetsika mpilaminana dia mananjo tanteraka ny aneho hevitra ny olom-pirenena tsirairay.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany mbola tsy rototra amin'ny fanefana ny adidy amin'ny fifidianana amin'ny enina ambin'ny folo novambra ho avy zao ny olom-pirenena any Betafo faritry Vakina Karatriny. Maro ny antony mampiahy azy ireo araka izao fanadiadiana nataony ny mpanao gazety ny radio Zarasoa Betafo Teo Rabe Asinantenaina izao.
Mantsafosafo ny mety isiny izay fifidianana izay raha izao toetra raha politika mihamafana izao hoy izy ireo. Antony tsy mahasarika ireo olona ifidy hoy ireto nanaovana ny fanadiadiana ny tsy fisiany fangararana amin'ny fanomanana sy fiatrehana ity fifidianana ity. Tsy ny olom-pirenena ihany no atarafana izay tsy fahavononana hiatri-pifidianana izay, fa na ny fampielezan-kevitra aza treto dia mbola kandida tokana laharana fahatelo no tazana mahalakalana manao izay fampielezan-kevitra izay raha neto Betafo renivohitra. Maro araka izany mifidy no tsy resy lahatra noho ny tsy fahafantarana ny fina mpampandro soa ny ireo mpilatsaka ovitiana na dia efa telo ambin'ny folo andro aza sisa dia higadona izay fifidianana izay.
Mbola tsisy ohatra ty hatramin'izay nanaovana nefa fifidianana rosehana amin'ny lafiny anankiray koa dia ny asako a, ny fikirezako ao na fisasarako ao ny manova ny fiainako. Fa raha avy amin'ny fitondram-panjakana tsy hitako izay anaova ny fiainako satria tsisy sosialim-bahoaka fa fodidrafitrasa vaventy zay tsy ilay vahoaka akory ary matetika zavatra mitranga eto. Eritrereto hoe sosialim-bahoaka tsy misy fa zavatra kely amidy azaka anatike amin'ny fahasarotana nefa zao dia atao hoe amin'ny fotoana tsy fisiana mpireokosa disodira antsika zao ny atanantany a tsatsy miakatra vahoaka sahirana nitebiteby a ny ahay mandeha amin'ny tsifalipalemana.
Tsy ny eto Betafo renivohitra ihany moa no tsy ahitana izay fampielezan-kevitra izay, fa toy izany ihany koa ireo kômina sasany toanantsoso izay mbola tsy misy na dia petatrindrina maneho ireo kandida azy.
Mampametra-panontaniana ihany satria lasa tany lavitra indrindra indraindray any amin'ny any ambanivohitra sy ny sisa. Izay aloha ny fahitana azy amin'ny ankapobeny a, dia mbola fanontaniana aloha izay le hoe mety hanova ny fiainako ve na hoe tsy hanova ny fiainako.
Andrasany rehetra araka izany ny tatiny fahina ambin'ny folon'ny volana novambra na isy na tsy isy ny fifidianana, fa atreto mbola manjavozavo izany ho anomponina eto Betafo. Teo Rabe Asinantenaina avy eto amin'ny radio Zarasoa ho anao pieno ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Fantatra moa amin'izay tontolo ny fifidianana izay fa hita fa anazava ny tontolo ny fifidianana sy zara vaovao momba izany ny filoanseny Damarsena Andrianarcedo amin'ity anio ity. Tafa ataony ao amin'ny haino amanjerim-panjakana amin'ny valo ora alina. Ivatika mtotolo mbola kita isikia na moka nlistro pila lovu antu andai anjara mna lofi fanchana na andai sananjara mni fiadina nyambari ratani amni bola kita mtona ina mropuru suarivu ni pana zatan bari rakutunda deru myala na ni kocha ruro misa vala mropulu iro pila lona chuna kanruwa mropulu amro pila ravna atafku ani nakusa pila loa vitatura na deru na andai anjara tamni shan na faramteu amni jirionu akanan pila lo yatika amni gana ni fita mbifuru novembra wafzau ani kumasi sinilalau yonana amni chada atuan maroka ni ropuru novembra wafzau pila lo yefata numbula vavua mpiti bula kita malagasi isanzani demolion milalawani itali avudlarana numisiaz Adrien Trebella milalawan Belgique Clément Couture milalawan Luxembourg sami irakiraka izrolai leo arika diwarena milalawan Francia panafikia nitorana misiaz piandi chatbina chuna inena Adrien Melvina ar Mathias pilalo isanzandini na chuna anativundara na mbarin Madagascara i Ella Dari malmira pirata na ditalalo mnushfaram na tote tomtikia ni vula nogusta si septembra lasa teo Marari ni fanabiaza na taranaka malagasi amzovtona izo rantikiata mfikiambana na Hassan Zazamang. Saruta ni amzantanga mampalayelu eto amfirena na izani jiro kama naita mfanzakana. Ijirakaiki siano larapamia na mfapinara na si mfanabiaza na nizaza malagasi. Mivatikia nizavamisi unifikiambana na Hassan Zazamanga. Sati lasa mandat finara na anemrunus ravavi mamtida na tsikia npiana ta malagasi amzovtona izo. Ratuka izron tunga tatia mtsikia mampi. Yana janaka Tanya Lutan ni flu amfikiambana na sarbidi rakotonda vao
talutanya tena kapetsany nosra vavy sasany ary mandeha manao fianarana aty Madagasikara amin'izao indray lasa itsika to mandeha manao fianarana any amin'ireny nosy ravavy ireny no le fitotonga ny resaka fanabiazana Ndinda mzo di fotiel tika ba itandini grifin piana tanzaya ina nivin njel mantulo meti isi ni tunafuti sefu maika yan konkura nini ni ambaratunga futsa muti vachirisana chuni ni chifapina na nyom ni lafin papiana tizanya na mlafini turana yanarana mitia na yom lafini araptova na njo piana tzatia Raisiko ohatra amin'ny any tontolo ambanivohitra dia mbola maro ireo zaza no mipetraka ampitany. Ny antso avy any tompon'ny anjaikitra dia jerevo manokana resaka fanabiazana satria indray tsika mety hoe variana amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena nefa vao maika mikorosy fahana ilay fanabiazana satria ireo mpianatra ireo ny ho avy ny firenena izay androany satria ny fianarana no lova tsara indrindra ka mila toanantsika ny resaka fanabiazana anisany tena marary eto amintsika
Akoatra ny fanairana amin'ny fanjakana dia manozy azo ny atao amin'ny fampandrosoana amin'ny fanabiazana ny taranaka malagasy ny fikambanana asan'ny zazamanga isan'izany ny hetsika nataon'izy ireo teny amin'ny fokontany Antanety be kominina Ambato ato amin'ny distrikta Nambotratrimo
Fotiela zao zay tany aminatin'ny kominina Ambato to amin'ny fokontany Antanety be Zazamanga no nanome fitaovana soma fitosaka boky hoentina hampianatra ary W ropolisa ho an'ny resaka fampianarana mbo nitonany izay anjara birikinay zay mbo hoentinay anampy an'ireo mpiarabelona satria ny any amin'ny kominina Ambato moa zany dia efa ely zay no tsy nahita fivoarana tamin'izany resaka fanabiazana zany ary na ny tsanotro sekoly anarana dia efa tamin'ny 20 taona 30 taona lasa zay efa tena mihasimba nefa sady efa simba no mbola tsisy fitaovana
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika no tafiany andehan'olona mirongo basy anoany amin'ny 50 tanoany ny tao amin'ny fokontany Morafeno kominina Morafeno Bona any amin'ny distrika Maivatanana ao amin'ny faritry Betsiboka ny alin'ny talata voalohan'ny volana novambra lasa teo nititra avy any Tsimotanana ireto mpanafika nanao fanamiany miaramila sy mitondra basy raha ny fitantarany no niara amin'ny fanafiana tokony tamin'ny sivy ora alina tanoany tsy ny androba no atondehany ty andehan'olona ny rongo fiadiana ty fanaka olona natao takalonaina raha ny fampitam-baovao avy amin'ny fianakaviandreo niaran'izany. Olona telo no lasibatr'ireo jiolahy tamin'ny oalina eo avy amina magazay roa tao an-tanàna izy ireo. Tsy fantatra izay toerana nitondran'ireo mpakan-keriny azy ireo ary mbola tsy misy hatramin'izao fitakiana izay ho takalony nataon'ireo jiolahy ireo. Naka karazana zava-pisotro sy rano ary vary iray gony tao amin'nyray tamin'ireo magazay no tafiany ireto mpanafika rehefa nahazo ireo olona telo nataony takalonaina. Naharitra 5:40 minitra teo eo fiotranga mpanafian'io hony niarambony. Nambarany ho tsy hafa nanohatra ireo zandary tao amin'ny posta fixa satria efa nodidinyireo mpandroba ihany koa ny biraoany ka tsy nahafahany izy ireo nivoaka. Miantso ny tompona andraikitra ijery akaiky ny lafiny tsy fandriam-pahalemana any amin'io kômina Morafeno Bonimo ny mponina any amin'ny toerana. Fahasaro ny mpitandro filaminana avy any Belo Amorontsiribiana faritry Menabe ny rongony milanja sy fikolosy fanafody gasy tao anaty gony tratra tao anaty fiara iray hiazo anio tanàna io. Fiara niainga tamorondava tamin'ny alatsinainy 30 Oktobra lasa teo nahitana ireo rongony sy fanafody gasy ireo. Noazon'ny mpitandro filaminana nanao ny fisavana ary efa niatrika ny fampitorana azy moa ny lehilahy iray 5:40 taona voalaza fa tompon'izany entana izany. Niaiky izany raha teo moa izy tamin'izany fampitorana izany ary ho atolotra ny fitsarana any Morondava. Nanentana ny tompona fiara sy ny mpamily moa ny polisy pirenena nahatratra ireo entan'ireo mba ho mailo sy analamaso ny entana hoentina ho fisoroana ny tranga tahaka izao. Amin'izay tontolo ny tsy fandriam-pahalemana hatrany manao antsoavy amin'ny tompona andraikitra ny mponina any Taray Ankalalo be any amin'ny faritry Menabe fa misy mampiaya azy ireo amin'ny fomba fiasa mpitandro filaminana. Mitatitra amin'ny vaovao momizay Bily mpanao gazety ny radio fanasina Morondava.
Raharaha fidifirana ka nahafaty an'ny tompokolay manivalay vokatry ny asandahalo tany amin'ny kômina Ankalalo be distrikan'ny Belo Sirotsiribena tamin'ny voalohan'ny volana Oktobra 2023 lasa teo dia efa nisy ny olona nosamborin'ny zandary tany an-toerana ary mbola tazomina ao amin'ny postan'ny zandary hatramin'izao fotoana amoana izao vaovao izao. Gaga ny fianakaviany maty amin'ny antony mbola tsy andefasana ity raharaha ity eo anivony fitsarana nefa efa ho iray volana mahery izao no nitazomana ity olona voaroiroina fatin'ny tompokolay manevala ity. Everina ho isy ambadika kolikoly manoloana ity tranga ity. Manazava ny zanaky ny tompokolay manevalay.
Finonolo asandalo iabako zaho zao anany orangahy manevalahy agnarany ragahy maty io 1 Oktobra nahafaty an'io babako tamin'ny andro ny tifirandahalo anazy io. Eo amorafeny Betomba nahafaty an'io ny orangahy io. Io asandahalo hay fa io iaraky tinenjao moa atahoranay zany ny vatanay egny amy place misy anay agny raha vatany voasambotry zany io afaky de maty ahay koa laha votitry io. Tena vonjeonareo tanteraky zahay fa tena maty ahay.
Miantso ny fanjakana foibe sy ny fitsarana ary ny justice EP ny solotena ny fianakaviana sy ny komity ny fandriam-pahalemana no sady mpanolotsain'ny kômina Ankalalo be manoloana ny endriky ny tsy fandriam-pahalemana ao an-toerana.
Conseil kominaly aho ao amin'ny kômina Ankalalo be fandriam-pahalemana gn'asako ao ka nohon'izay namotsy tamin'ny toitahoananiky zao zao tena tsy mandry mihitsy tany ao aminay ao tsisy misy fandriam-pahalemana angalarin'olo omby vonoan'olo ny vatan'olo tena gaga aho ka zay zany ny mahatseriky ahy zay satria fandriam-pahalemana moa gn'asako nefa fatseriky aho ka nohon'izay mitaray aminareo fanjakana aho amin'izao raha misy aminay ao Ankalalo be ao zao. Miantso anareo justice EP koa zahay satria nareo amin'ny fiangonanao mba vonjeonareo re zahay omby alaindreo vatan'olo vonoandreo tena reraky de reraky zahay tsy fandriam-pahalemana toy ao ma kômina Ankalalo be. Zay zany tena tsy mandry mihitsy Ankalalo be zao de mba mikaiky ny fitsarana zany zahay mba handrombaky anay fa io raha ao zany misy olo hitahita avao tenegnin'olo de vonjinay ny fanjakana moa io nefa tsy hainay hatramin'izao na manakory na manakory. Zay zany angavianay aminareo fitsarana mba hitsaran'io ankaiky ny tena mariny amin'io.
Bily mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika tafiakatra avoroeny raha mitamy vidiny teo aloha ny vidiny jorofo tamin'ity taona ity raha iray alina ariary ny ray kilao teo aloha efa maherin'ny roa alina ariary amin'izao fotoana izao. Isan'ny antony nampiakatra izay moa ny olana eo amin'ny seapiarina jorofo any Indonezia ity firenena ity izay isan'ny mpamokatra izany be indrindra maneratany. Nisokatra ny 5/20 Septambra lasa teo ny taom-piotazana 3/28 ny 5/20 novembre kosa no anomboka ny fiotazana ny la griffe tsy inona tsy anona fotsiny amin'ny fampikarana intsony ny kooperativa taratra any amin'ny faritra Naranjorofo fa anondrana izy ireo ary atsoatsy rehefa mahazo ny fahazon-dalana momba izany anatin'ny fandinihana sy ny fikirakirana ny antota taratasy momba ny fahazoan'ny kooperativa manondrana Jorofo ny ministera ny fampiroborobona amin'ny indostria sy mivarotra ary ny fanjifana ankehitriny manampy fanazavana Andriamatoa Firiry Modesta avy amin'ny kooperativa taratra sy Totozafy Daniel kooperativa fano ary ny mpambolo ray avy any Ampasy Mangory feno arivo atsinanana
J'ai une vie d'une girof, j'ai un temps 2023 ato, ma hafa pône sa d'ma fale n'en pambouli, arti tokuni rorofo, tokuni yak trafoniki.
J'ai zo de vilmbouli tam nizou, vie d'une girof tam ni tongati, satia, atam zemi zi manumbu matete komi sokoti zi anyam na real la maïri ki, tam tizen tunga defa rua la maïri mi zi vonu gar nyak tam yak tifon vie d'une. Razon num tu dia, via vilmbouli mi zi le tansaha ti am ni fatu misene, ary tsy adino zany ny misaotra ny fitoanam-panjakana amin'izany zavatra zany
ny jirofo aty agnalan'ny jirofo zany tegna velombolo ny mpamboly satria tsara zany ny vidin'ny jirofo kohatra izay zany magniry zany ny mpamboly indrindra fa ny mpikambagna ao atin'ny kooperativa de azahoany agrément d'exportation mba ahatonga le tombontsoa zany hipaka tanteraka agny amin'ny mpamboly
Ivatika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Ny safidy ny tao amin'ny fasan'ireo miaramila namony ainy tamin'ny adin'ny Commonwealth any Roma I Papa François tamin'ny fanolorana nisolona masina ho fahatsiarovana ireo nodomandy omaly roa novambra ny fantoka tamin'ny teny telo ny fampianarany nandritra ny toroteny tamin'ny fotoana eo dia ny fahatsiarovana sy ny fanantenana ary ny fiantrana tsy adino ny ihany koa ny nangataka ny fandriampahalemana tamin'andriamanitra antony ny safidianana itoerana nanatanterahana ny solona masina io moa ny fandrifiny ny tsingeritaona ny siny ady izay isan'ny mafy sy namoizana aina betsaka tany Italia nandritra ny ady lehibe faharoa No amafisin'ny Papa François tamin'ny fotoana io ny filazana fa faharesena tramin'ny ady tsy misy ho izy ny fandresena tanteraka mety ho azy ihany ny fandresena saingy tsy maintsy misy faharesena sy faharavana ao ambadik'izany manimba fiainana maro ny ady ho iatranyny papa niresaka ny zava-misy manerantany amin'izao fotoana izao betsaka ny tsy manatsiny maty mandritra izany ary maro ihany koa ny miaramila tsy manana noaviny ntsony na dia mbola anatin'ny atanondrana azy Andrasana any Israel anio ny fahatongavan'ny lehibe an'ny diplomasia amerikana Anthony Blinken ary nanamafy ny antsony ny amin'ny tokony isiny fepetra mazava hiarovana amin'ny sivily. Herinandro zao nanamafisan'ny israeliana ny fanafihany an-tanety ny any Gaza ary ny afara tamin'ny fiodidinana manontolo faritra io eo ambany fahefan'ny amasa palestiniana io izany raha ny fanambarana nataony omaly arivo. Ankoatr'izay nilaza ihany koa ny fitondrana israeliana fa efa nyroahana ala mifaty Gaza avokoa ireo mpiasa rehetra tafahitsoka tao nanomboka ny 7 oktobra lasa teo tafaverina atanindrazana tamin'ny talata teo ny ekipa pirenena afrikana tatsimo amin'ny taranja rugby izay nandrobaka ny amboara eratany tamin'ny sabotsy teo orakoram-pifaliana sy fihetsika maro maneho fankasitrahana ireo mpilalaon'ny Springboks no nameno ny lalana nizoran'izy ireo nanomboka teo ampitsenana azy tao amin'ny seranam-piaramanidina Johannesburg nisalotra ny loko maitso sy volombolamena alokomity ekipa pirenena amin'ny taranja rugby any afrika Timothy ny akamaroany lopitsena naneo izay afaliana izay resin'ny Springboks tamin'ny sarombe folo ndraiky ambe folo moa ny All Blacks ekipa Nouvelle-Zélande tamin'ny famaranana ny fiadina ny tompondaka eratany ho an'ny taranja baolina lavalava io Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana no andray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy